بەڕێز کاوە ئاهەنگەری دوای لێدوانی و تەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران بەهرام قاسمی ئەڵێت ئێران بەردەوامە بێت لە بەرزکردنەوەی توانە موشەکە باڵستیەکانی و ئەمە بە تەحەدایەکی گەورەی وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکادا دەنرێت. ئێران پشتی بە چی قایمەوە بەرامبەر بە ئەمریکا ئەوەستێتەوە؟
کۆماری ئیسلامی زۆر بەباشی لە دۆخەکە و وەزعیەتی ناوچەکە و ئەو شەپۆلانەی کە بەدژی کۆماری ئیسلامی و ئەو هێزان و فاکتۆرانەی کە دەستیان لێدەست یەکتر ناوە کە بەدژی کۆماری ئیسلامی بوەستنەوە باش ئاگادارە. بۆیە ئێساکە بخۆشیان دەزانن کە توانایی ڕووبەڕووبوونەوەی نەکو نیزامیان نیە، بەڵکو توانایی ڕووبەڕووبوونەوەی ئابوریشان نیە. کەوا بوو زۆرتر وەکو هەڕەشە و گۆڕەشەیەک دەچێت بۆ دەستخستنی هەندێک دەرفەر بۆ حەلکردنی ئەو مەسئلەیەی کە ئەو قەیرانانەی کە ڕووبەڕوویان بووتەوە لە ڕێگای گفتوگۆ و دانوساندن بتوانن هەندێک ئیمتیاز وەرگرن. بنا لە وەرگرتنی ئیمتیاز، هەندێک ئیمتیاز کە ئەویش چۆنی وەردەگرن، چەندە دەدۆڕێنن، چەندە دەزدەن، چەندە ئیمتیاز دەدەن بە بەرامبەرەکانیان و چەندە وەردەگرن، ئەوە بمێنێ دارێ مەعلوم نییە. چون من پێم وابێ ئێران بچوونە سەر میزی مذاکره زیاتر دەدۆڕێنێ تاوەی کە بباتەوە لە شەڕەکەشدا کە بەتەواوەتی هەتە زۆڕێنێگە بەرەو شەڕ بڕوا بەرەو حاڵەتی گرژی و ئاڵۆزێکی تونتر بووە. بۆیە زۆرتر لە هەندێک ئیمتیاز و دەرفەت دەگەڕێ پێم وابێ بەوەی کە ئەو ماوەی عمری ڕژیمەکە و نیزامەکە بدەرێتە سەرەدەنا هیچ پشتی بە هیچ شتێکی تایبەتی نەبەستە.
بڕیار لەوار شۆ کۆنگرەیەک دەربارەی ئاشتی و ئاسایشی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ببەسترێت بە ئامادەبوونی 79 وڵات بۆ سنوردارکردنی ڕەفتاری ئێران لە ناوچەکەدا. ئایا ئەم کۆنگرەی ئەتوانێت ئەو سنورە بۆ ئێران دانێت کە پێشتر هەوڵدراوە و نەتوانراوە ئێران ملکەچ بێت؟
هەر چەند ڕۆژ لەوە پێش لە واشنگتن وەزیرانی دەرەوەی 79 وڵات کۆبوونەوە لە کۆنفرانسێک لە هەرەوەزیەکی نێودەوڵەتی بە نیسبەتدا شووە بنە بەرکردنی داعش کە لە واشنگتن بەڕێوە چوو. من پێم وابێ کۆنفرانسەکەی وەشۆویش هەر لە هەمان جەهاتدا دەڕواتە پێشێ و هەر لە هەمان سەتحیشدا ئاستیدا دەڕواتە پێشێ، چون زۆرتر ئەو کۆنفرانسە کۆنفرانسێکە نێودەوڵەتی، یعنی لە نێوان نوێنەرانی دەوڵەتەکاندا بەڕێوە دەچێت. کەوا بوو وەزیری لەوانەیە ئالاس وەزیری دەرەوەی وڵاتە لەوێ بەشدار بن، هەرچەند ئاگیندا و دەستوری کاری ئەو کۆنفرانسە هێستا بەتەواوەتی ڕوون نییە، بەڵام کۆی باسەکە لەلایەن هەم پۆمپیۆ وەزیری دەرەوەی ئەمریکا دەرکەندراوە کە باز لە مەسەلەی ئەمنیەت لە خاوەنیانە، مەسەلەی سایبری، هێرشی سایبری، مەسەلەی توندوتیژی و رادیکالیزمی ئیسلامی بە تەمەرکوز و بێساب تەرکیزێکی تایبەتی لەسەر فاکتۆرەکانی ئەو هێرشانە یا ئەو خەتەر و مەترسیانە کە یەکێک لەوانە کۆماری ئیسلامیە. ئەمن پێم وایە کۆنفرانسی وەرشۆ لە چەند ڕۆژی داهاتیدا دەبێتە خاڵێکی وەچەرخان بەنسبەت پرۆژەی تەعامول، چۆنەتی تەعامول لەگەڵ کۆماری ئیسلامی. ناتوانم بڵێم من لەسەر ئەو باوەڕم کە کۆنفرانسی وەرشۆ دەبێتە خاڵی دەستێکی مەسەلەن ڕوخانی ڕژیم یا لێدانی ڕژیم یا هەر جۆرە ئیدەیەکی دیکە، بەڵکو دەبێتە خاڵێکی دەستێک بۆ پرۆژەیەک کە چۆن لەگەڵ کۆماری ئیسلامی تەعامول بکرێت، چون لەوێ خوێندنەوەیەکی زیاتر دەکرێت. ئەو وەزیرانە لە دەوری تردا دەنیشن، قسە دەکەن، ئیتلاعات و زانیارێکی زیاتر دەدرێت لە ئاستی نێودەوڵەتیدا بەنسبەت خەتەرەکان، بەنسبەت سەرچاوەی خەتەرەکان کە هەیە لە ئاستی دنیادا، نەم هەر مەسەلەی ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاستدا. چون رادیکالیزم و تونداژۆیی، دەستێوەردان، خەتەری سایبێری، هێرشە سایبێریەکان و خەتەری تەرۆریستەکان هەر تەنیا تایبەت بە ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاست و کۆماری ئیسلامی نییە، بەڵکو ئێستا لە ئاستێکی جیهانیدا بۆتە پرسیار و بۆتە مەسئلەیەک، بۆتە مەترسیەک بۆ سەر جیهان. بۆیە من پێم وابێ زۆرتر دەڕوا بەرەو ئەوەی کە کۆالیشنێک، ائتلافێک، هاوئاهەنگیەک بە دژی ئەو خەتەرانی کە بە حەق سەرچاوەکەی لە ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاست و لە سەروی ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاست کۆماری ئیسلامیە بەرامبەری ڕاوەستن و بەیساب هەڵوێستی بەرامبەر.
باشە، باڵیۆزی ئەمریکا لە ئەڵمانیا ریچارد کرینگل ئەوروپای ئاگادار کردەوە کە پێشێلکردنی سزاکان بەسەر ئێراندا دانراوە نەکەن. هۆکار چییە ئەوروپا ناتوان بە تەواوەتی پابەندی بڕیارەکانی دژ بە ئێران بن لەلایەکیشەوە کۆنگرەی وارشۆ ئەبەسترێت بۆ سنوورکردنی ڕەفتاری ئێران؟
هێشتا پرەزیدەنت ترامپ هاتنە دەری ئەمریکایی لە بەردام بڵاو نەکردبووە، بەڵام ئەو دەنگۆیە هەبوو. من هەر پێش هاتنە دەرەکەی بە شێوەی ڕاستنی بۆچوونێکم هەبووە، هەتا و پێستا لەسەرەوە بۆچوونە هەم ئەوی ئەوەی کە هەتا خاڵی وەچەرخان لە ئێراندا وەشایەریش لە کۆماری ئیسلامیدا بە شێوەیەکی جددی کە ئیتمینانێک یا دڵنیاییەکی سەد دەرسەد بدا بە دنیای دەرەوە بەتایبەت ڕۆژاوە برخوردی یکیتی اروپا دگل کمر اسلامی امنیتی دبه یعنی زورتر لرهندی که امنیتی حوادثیت نیوگه مکانه و لگل کمر اسلامی اولا او سازوکاری که تازه تندر او که پشتیوانی لمبادله یا آلوویر کردنی کالاو تزارت و اوانه دبه او بلین که اما شتیکی زور دینیه اصلا شتیک سازوکاری که به تواوتی معلوم نیه اونده که یکیتی اروپا رای گیندوه لهمبر نوت دا او نوتی که ایران بیفروشه و اصابا کمترین آسی خوی لپین سال را بردو دا واته 1,000,000 بوشکه لغوش دا گریشتو و اوش دا بی لبرتاو بگرین جوگرانی عزیز دا فیویست او لبرتاو بگرین که قیمتی نرخی نوت با کمترین آسی خوی یعنی الان نوتی برنتی شمال با 6 دلار بوشکه دا گریشتو نوتی ایران همیشه 12-13 دلار لنوتی برنتی شخوارتر یعنی نیدیک با 48-49 دلار بوشکه گریشتو شیمانی او دکیه لسالی دا هاتو دا او لخودی دلسه شورای علی اقتصادی ایران که تازه بندراو سنوچی سیقو و کلو داهن و هندیک کفایتی دولتی و بیسا برکستانی دولتی و داهن شیمانی او که او که تنانت هنارده نوتی ایران بنیوش بگا یعنی بیر ل 500,000 بوشکه لغوش داب کنه و بکمتر لپنزاد دولار یعنی چطه چی اوتونیه کوابو کماری اسلامی تنیاده توانی او نوته کفروش لهمبر او نفته ده خوراک و درمان اویش به تکراوی یعنی تناند ماده خامکی نادن به ایران که ایران ده نیخو ایران ده درستی که کمار اسلامی لیران ده درست که باکو ده به او درمانم به تکراوی لپاکت ده ده به ور بگری کوابو بشکل ایرانی کم بشکل به کرسانی ایرانی زود به دیجی اوستانتو به مکانیزمی که تحقیر و بیغیزی کردن به ایرانی ده زن کوابو او سیستما ام ابزار نوعی که دان دراو اولا مبهما یعنی سازو کارکی به تواتی معلوم نیه دوم اگر به تواتیش کار که شتیش اوتونیه ایران نداد نده کمار اسلامی نداد نده قیرانک آبوریکان ایران تارتر نفر چون تواوی هیزی امریکا و فشاری امریکا لسر اویه که فروشی نوتی ایران به کمترین آسی خوی بگینه قیمت کشی دیت خواره دا کوابو اصلا هر وافرس کن او مکانیزما او سازو کاره باشش کار که دیسان درده که اوتو دوانه که لهم بر تواوی او مشکلاتانی هیزی سیمش اویه که من پیم وایا که لسرتاز آماجم پی کرد یکیتی اروپا برخورده که امنیتی دکا لبهوی اوی که کماری اسلامی دسته که بالایی لترور و تقاندن و شواندن دا هی لأروپا دا داره دی هیوه هیواش 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 او برخوردانه با شوی تعاملی لگلتا که ایران تا دگات او مرحله ای که بدست خلصی خوی و بدیا بشوی چی دی که او رجیمت دروخی او دم لتنگ او مترسیش دگاتی دبیه دنه من پیم وایا که اروپا نقطه آخر و یک اروپا و یکیتی اروپا به هیچ شیوه یک پشت لامریکا ناکا چون او ضرور زیانه لپشت کردن لامریکا و بیده که به هیچ شیوه یک لیران وکو قاضن رسی نایی
بر رسکا و آهنگری شیکروی سیاسی زور سپاسی جناب تکم بوام گفتگویا
سپاس بود جنابشتا